La tribunalo en Opole, la sud-occidenta Pollando, malfondis la societon de Silesia Nacio kaj verdiktis ĝian likvidon. Ĝi agnoskis valida la starpunkton de la plej supera tribunalo, laŭ kiu ĝia nomo kaj la celo erarigas rilate juran apartigon de la Silesia Nacia malplimulto. La presidanto de la Societo de Personoi de Silesia Nacieco anoncis apelacion kaj aldone direkton de la afero al kompetentaj organoj sur la eŭropa nivelo. Juristino Irena Maicher, prezentante motivojn de la decido, memorigis, ke laŭ la plej supera tribunalo la nomo kaj celo de la societo povas implici eraran aserton pri ekzisto de la Silesia Nacio. La agado de la societo kun tiu nomo kaj kelkaj ĝiaj statutparagrafoj lezas polan leĝaron, aparte leĝon pri naciaj kaj etnaj malplimultoj kaj balotkodon.